17 sati. Šestero novorođenčadi zaraženo enterovirusom, u KB-u Sveti Duh, zabranjene posjete. Stigli rezultati upisa u zagrebačke vrtiće, 3000 mališana ostalo neupisano. Mecola poručila, vaša postignuća služe kao primjer drugima. U srijedu počinju dva velika sportska događaja, Europske igre u Krakovu i Europsko U21 prvenstvo u nogometu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobar vam dan. Klinička bolnica Sveti Duh potvrdila je da šestero novorođenčadi rođene u toj bolnici ima simptome enterovirusnog meningitisa, te su zabranjeni posjeti na klinici za ginekologiju i porodništvo. U bolnicu su poslani sanitarni inspektori, a resorno ministarstvo poslalo je zdravstvenu inspekciju. Pred novinare je stao predstojnik klinike za ginekologiju KBA Sveti Duh Ratko Matijević.
Enterovirusna bolest je bolest sezonska koja se javlja u ovo doba godine. Bolest je koja može imati vrlo široki dijapazon simptoma. Može biti potpuno asimptomatska, a može biti i vrlo sa ozbiljnim posljedicama kao što je bio meningitis u nekoliko slučajeva ove djece. Dijete koje je liječeno kod nas je bolje i stabilno, ali je bolesno. Ne mogu vam predvidjeti kada će dijete biti otpušteno.
Nekoliko je načina na koji se virus mogao proširiti, pojašnjava Matijević.
Mi smo trenutno u fazi da ispitujemo sva ta tri puta, dakle virus je nekako došao u naš kolektiv, da li je došao putem vode, da li je došao putem ruku, da li je došao kapljičnim putem, zato smo odlučili, jedna od mjera je da osoblje klinike nosi zaštitne maske, to još ne znamo, u tijeku je uzimanje uzoraka svih ljudi koji su bili u kontaktu s tom djecom kako bi pokušali naći je li kliconoša tu negdje među nama i pokušati utvrditi kako je do infekcije došlo. Moglo je doći od roditelja, moglo je doći od bilo koji od tih puteva je moguće.
No koji se koraci poduzimaju u bolnici?
Ono što radimo sada je detaljno čistimo prostore, ponovno, dezinficiramo sve površine, radimo, mi to zovemo generalno čišćenje svih soba. Naš problem je u tome što smo izrazito opterećeni brojem poroda. Mi imamo zaista 25% poroda više nego što je to inače, ali činimo sve, svo osoblje, uprava bolnice i svi činimo sve što možemo kako bi spriječili, ako je virus i dalje među nama, dalje prenos.
Sve je prokomentirao gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
Nije jasno u ovom trenutku kako je enterovirus, kako je došlo uopće do zaraze, da li je to došlo od jedne od trudnica, da li je došlo kroz posjete ili eventualno zaposlenika bolnice. Međutim, ono što isto tako treba reći da u ovo vrijeme ljetno enterovirus je vrlo zarazan, uzrokuje virusni meningitis za sada. Nadam se prije svega da će djeca biti dobro.
Djeca su bila tema i kada je riječ o vrtićima. Nakon tjedana neizvjesnosti za mnogobrojne roditelje, grad Zagreb objavio je prve preliminarne rezultate upisa djece u gradske dječje vrtiće. Veliki skok zabilježen je kod jasličke dobi. Mnogi nisu upisali svoje mališane, a vladajući poručuju, situacija je bolja od očekivane, a dogodine će sve biti lakše.
Objavljeni su rezultati upisa u zagrebačke vrtiće. Više od 3000 djece ostalo je neupisano, dok je sve mjesto u vrtiću našlo nešto više od 7000 djece. Da je primljeno gotovo 30% više zahtjeva nego prošle pedagoške godine, rekli su na redovnoj konferenciji zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici. Slijedi rok za predaju prigovora kada se očekuje da će vrtićko mjesto dobiti još djece. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
Očekujemo, s obzirom na planove upisa koje su vrtići usvojili, a koji su veći od ovog trenutnog broja, dakle sad imamo 7140 upisane djece, a po planovima upisa nešto više, gotovo 500 više, očekujemo da ćemo do konačnog roka moći upisati još 500 djece.
Ukidanje mjere roditelj-odgojitelj dovelo je do povećanog broja prijava, a Dolenec je spomenula i promjene o kojima se najviše govorilo, a tiču se prednosti djece starije od 4 godine.
Govorili smo o izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koja je stavila prednost na dob od 4+, tako da i to izvješćujemo ovdje da vidite koji broj je zapravo bilo takvih prijavljenih i gotovo sva su upisana. Ovaj mali postotak od otprilike 10% neupisanih očekujemo da će se u žalbenom roku zapravo upisati.
Posljednjih godina raste broj zahtjeva za upis u jaslice. Novi je to trend koji nije uzrokovan ukidanjem mjere roditelj-odgojitelj. No kada govorimo o vrtićima za djecu od 3 do 6 godina, osjeti se da je broj zahtjeva narastao upravo zbog korisnika te mjere.
Prošle godine imali smo, kako je i navedeno, 1568 zahtjeva za vrtiće, a ove godine 3019, i zapravo ovo skokovito povećanje se može najvećim dijelom objasniti interesom korisnika mjere roditelja odgojitelja.
Ispred Hrvatske udruge roditelja odgojitelja Ana Marija Berbić-Lacko poručila je da su svi rezultati očekivani. U odnosu na prošlu i pretprošlu godinu imamo veći broj neupisane djece, te od gradske vlasti tražimo rješenje za njih, napominjem.
Tu imamo djecu roditelja iz mjere roditelj odgojitelj i naravno ostale zagrebačke roditelje, svi su ravnopravni. Naš prijedlog je da se uvede novčana naknada za svako neupisano dijete jednako, s obzirom da gradska vlast subvencionira boravak djece u gradskim, privatnim i vrtićima i sustavu dadilja, tražimo da subvencioniraju i te obitelji koje su ostale bez jasličkog ili vrtićkog mjesta.
No što vladajući kažu za neupisane? Dolenec smatra taj broj problem je već godinama tu i prije nego što su došli na vlast.
Iz toga smo izdvojili povrh onih svih ulaganja od ranije 70 milijuna eura novih ulaganja u zapošljavanje, dakle i odgojitelja i pomoćnih radnika i novih kapaciteta. I zato pored ovih 500 koje ste spomenuli, govorimo o najmanje još 500 tijekom jeseni. Znači doći će do još nekog povećanja broja upisane djece. Kako se budu otvarali ovi novi veći vrtići, Žitnjak i Sesvetski Kraljevec, doći će još do olakšanja i očekujemo sljedeće godine u ovo vrijeme, s obzirom da više neće biti ovako skokovitog rasta zbog uključenja djece iz mjere roditelj odgojitelj, da će sljedeće godine situacija biti puno bolja.
Za kraj istaknula je da ne mogu biti zadovoljni brojem neupisane djece, ali da je ta brojka puno bolja od predviđanja gradske oporbe, ali i udruga roditelja odgojitelja. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
I dalje je to više neupisane djece nego prošle godine, ali što smo i najavili, rekli smo da će ovo biti najteža godina, a s druge strane ne možemo preko noći riješiti problem koji se desetljećima zapravo stavljao pod tepih. Radimo vrtiće, ulažemo više nego ikada kako bi mogli upravo najviše ovaj pritisak i pojačani zahtjev za jaslice odgovoriti.
Konačni rezultati bit će poznati 10. srpnja, dok rok za prigovore istječe 28. lipnja. Za Media Servis, Josipa Galić.
Media Servis, vijesti plus.
Ako i dođe do odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, ono će biti sigurno i bezopasno za hrvatske i bosansko-hercegovačke građane. Najzanimljiviji je to dio zajedničke sjednice Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održane u Zagrebu.
Zajednička sjednica održana je s ciljem unapređenja odnosa dviju zemalja, naglasili su čelnici dviju vlada. Kako je uoči sjednice bilo nagađanje o prijetnji otkazivanjem dolaska dvoje ministara iz Republike Srpske zbog neuvrštavanja teme o odlaganju nuklearnog otpada na Trgovskoj gori blizu granice s BiH, tema je ipak bila na dnevnom redu. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
Tamo bi se prema planu skladištio nisko i srednje radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško. Dakle, radi se o otpadu koji vrlo malo zrači. To su primjerice zaštitna odjeća, rukavice, krpe, materijali za čišćenje, obrađeni rezidualni ostaci vode iz reaktora, filtri i smole. Ponavljam, Čerkezovac nije predviđen. Nije predviđen za skladištenje istrošenog nuklearnog goriva koje spada u visoko radioaktivni otpad.
Premijer je bio i slikovit.
Kad bi netko stajao 365 dana, 24 sata ispred zida tog odlagališta, on ne bi primio nikakvo zračenje. Ono bi bilo znatno manje od bilo kakvog zračenja koje primjerice svaki putnik koji zrakoplovom leti iz Europe u Ameriku primi u jednom letu.
Premijer je rekao da je tehnologija skladištenja ona iz drugih zemalja gdje nije bilo incidenata.
Naravno da bi se on sagradio na način da bude seizmički otporan. To je vrlo važno s obzirom na potrese koje smo imali na Banovi. Također bi se onemogućila bilo kakva kontaminacija podzemnih voda. Radioaktivni otpad koji bi tamo bio je čvrst, dakle nije niti u tekućem, niti u plinovitom stanju i ne može doći do rasipanja. Kad bi se dogodilo da se tamo sagradi se takvo odlagalište, primijenila sve moguće najviše standarde.
Na pitanje novinara zašto je uz granicu ako nije opasno, premijer je rekao da se radi o autonomnoj odluci Hrvatske. Predsjedateljica Vijeća ministara Borjana Krišto rekla je da je spremnost da se o tome razgovara znak da će se raditi na pronalaženju rješenja.
A o svemu onom što smo danas razgovarali jeste da se nastavi suradnja po pitanju i ovih i svih drugih pitanja i da se iznalaze rješenja u duhu dobrih i prijateljskih odnosa koja su u interesu obje zemlje.
Inače, na sjednici je bilo riječi o svjetskoj i europskoj politici, ekonomskoj suradnji, infrastrukturi, energetici i ostalom. Premijer Plenković je ponavljao da je Hrvatska prijateljska zemlja Bosni i Hercegovini koja se najviše zauzimala za njezin kandidatski status za Europsku uniju, te je ponavljao kako je riječ o drugom trgovinskom partneru i ulagaču. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
Media Servis, vijesti plus.
Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, drugog dana službenog posjeta Hrvatskoj, sastala se s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem, a potom se uputila u sabornicu gdje se obratila zastupnicima. Još jednom je naglasila da je ovo posebna godina za Hrvatsku, koja je u 10. godini članstva prva zemlja koja je istog dana ušla u Schengen i europodručje.
Your achievements serve as a role model for others.
Vaša postignuća služe kao uzor drugima. Rekordno brza transformacija Hrvatske je očita, više ne postoje ranije prepreke, sloboda kretanja, zajednička valuta i ponosna moderna nacija u srcu Europe. Vidimo i statistički da je BDP porastao, a s njim i rastu i nove mogućnosti.
Prepuna sabornica za vrijeme govora predsjednice Europskog parlamenta gotovo potpuno se ispraznila kada je na dnevni red stigla rasprava o izmjenama zakona o plaćama sudaca. Oporba je ovu točku iskoristila da vladajućima spočita odnos prema službenicima i namještenicima u pravosuđu koji su i dalje u štrajku, koji je zakonit.
Ovim zakonskim izmjenama prethodio je bijeli štrajk sudaca, koji su se na taj način izborili za povišice, koje je u Saboru predstavila državna tajnica Ministarstva pravosuđa i uprave Vedrana Šimundža-Nikolić.
Izmjenama ovog zakona povećat će se osnovica plaća svim pravosudnim dužnosnicima na 706 eura, te plaća pravosudnih dužnosnika u prvostupanjskim pravosudnim tijelima na način da će se povećati za te prvostupanjske pravosudne dužnosnike koeficijent sa 3,54 na 4,21.
Nitko ne spori da je sucima trebalo podignuti plaće, ali smatraju u oporbi da isti pristup treba vlada imati i prema službenicima i namještenicima u pravosuđu, koji su i dalje u štrajku jer resorni ministar Ivan Malenica ne pristaje na 400 eura povišice. Vesna Nađ iz Socijaldemokrata i Damir Bajs iz kluba Fokusa i Reformista.
Zar je bilo potreban bijeli štrajk sudaca da bi Ministarstvo pravosuđa i uprave shvatilo kakav je materijalni položaj sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika? Zar se ne može adekvatno platiti i pravosudne službenike koji su neophodni za normalno održavanje sudskih rasprava? Zar HDZ mora trenirati strogoću uvijek na onim najslabijima?
505 eura koliko je najmanja plaća namještenika u pravosuđu je nešto što zbilja otvara pitanje na koji način ćemo taj štrajk riješiti. A rješenja su, naravno, ne može biti jednostavnija, da se poprave uvjeti u pravosuđu, ne samo sucima.
Treba misliti na sve od domara, zapisničara pa do savjetnika, istaknula je Marija Selak Raspudić iz kluba Mosta.
Dogodilo se ono što se uobičajeno događa kada naš Plenković dijeli novce. One koji su na višim pozicijama susreće i nagrađuje, a ove koje su na nižim, one ga uopće ne zanimaju. Sudski namještenici i službenici mahom su žene koje su plaćama bliske minimalcu, koje su možda najbitnije našim građanima da bi ostvarili svoja prava. Unatoč tome, one nisu shvaćene ozbiljno, niti se s njima pregovaralo i prisiljene su i dalje štrajkati.
Dok je HDZ-ovac Damir Habijan prozvao one koji su bili na vlasti pa smanjivali plaće, dok njegova vlada, kaže, kontinuirano povećava osnovice i koeficijente svim skupinama u društvu. A kada su u pitanju službenici i namještenici u sudskim tijelima, napominje.
Smatram da je potrebno spomenuti kako izmjenama uredbe o nazivima radnih mjesta i složenosti posla Vlada Republike Hrvatske u razdoblju od 2019. godine 2023. godine 4 puta mijenjala koeficijente za zaposlenima, u sva 4 navrata, dakle, povećavala predmetne koeficijente. Da li je to dovoljno? Naravno da nije. Da li ova vlada brine i radi na tome da poboljša materijalni status svih pravosudnih dužnosnika, iz priloženog jasno mu vidljivo da da.
Dodajmo i da je Vijeće Vrhovnog suda odbilo žalbu države i potvrdilo prvostupanjsku odluku. Štrajk sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika je zakonit. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Rat na istoku Ukrajine bjesni već gotovo godinu i pol, a naznake smirivanja nisu na vidiku. I noćas su Rusi raketnim napadima zasuli ukrajinske gradove, a ukrajinska protuofenziva za sada ima sramežljive učinke. Trenutno stanje u Ukrajini za Media Servis analizira stručnjak za međunarodne odnose i nacionalnu sigurnost Pavle Kalinić.
Kraj rusko-ukrajinskog rata još je daleko, vidljivo je to i laicima. Tu nema velikog pomaka, jer su velika okruženja i s jedne i s druge strane. Poručuje naš sugovornik Pavle Kalinić.
Tu imate jednostavno klanici, imate jako velik broj mrtvih. Trebalo bi učiniti sve što je u mogućnosti da se napokon krene prema pregovorima. Međutim, što se tiče pregovora, jednostavno nema interesa sa strane Washingtona da se krene prema mirovnim pregovorima. Mirovni pregovori koji su već prije bili krenuli nedugo nakon početka rata koji je vodio tadašnji izraelski premijer, jednostavno se kad je napokon krenulo u tom smjeru, to je naglo prekinuto nakon dolaska tadašnjeg premijera Velike Britanije Johnsona. To je stalo i od tada nema jednostavno nikakvih naznaka, nego svi idu sa sve maksimalističkim ciljevima.
Bez obzira što je NATO u međuvremenu ojačao, rat u Ukrajini je pokazao da je taj savez tigar od papira ako tu nema SAD-a. Nastavlja Kalinić i otkriva kako bi taj rat mogao završiti.
Ovaj rat će jednog dana završiti, sviđalo se to kome ili ne. Ono što bitno može utjecati na to kad će razvršiti zavisi od američkih izbora, jer ukoliko dođu republikanci ili ako dođe Trump, to će sigurno ići ubrzano prvo prekidanje tako obilate pomoći kao što su najavili. A nakon toga i sjedanje za pregovarački stol da se ta priča jedan put za ovih završi.
Stručnjak za međunarodne odnose otkriva i zašto se po njegovom mišljenju vodi rat u Ukrajini.
Inače ovaj rat je u funkciji to pokušava prvo da se odgodi američki bankrot, što je sad i s ovim promjenama u ovom njihovom kongresu dogovoreno što da se napravi, da se dozvoli daljnje zaduživanje, a u stvari to je ovo sve što se događa u oružju, jer Europa plaća ovaj rat, Europska unija plaća ovaj rat i američki saveznici, a Amerikanci guraju svoje oružje, to je u stvari u smislu spašavanja Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane od bankrota, a s druge strane krećeviti pokušaj odredjel vladajućih elita Sjedinjenih Američkih Država da Sjedinjene Američke Države što duže ostane na prvoj poziciji da bilo koji mogući način da spriječe dalji rast Kine.
Na pitanje što svijet može očekivati nakon Putina, stručnjak za međunarodne odnose i nacionalnu sigurnost odgovara.
Trebate znati da ljudi uvijek imaju velika očekivanja kad se nekoga makne da dođe neko bolje, ali imamo tradiciju, pogledajte Hrvatsku ili ne trebate gledati Hrvatsku, gledajte Rusiju ili gledajte Sjedinjene Američke Države. Prije Trump nije valjao, sad je Trump sveto pismo za ovoga koji je došao poslije njega. Tako uvijek postoji velika vjerojatnoća da će nakon Putina, ako ga upadne ili umre ili bilo što mu se dogodi, doći neko gori. Prema tome nije to neki veliki adut ili neka velika nada da će sutra biti bolje ako ono.
I za kraj Kalinić nam je otkrio i što bi trebalo učiniti po pitanju završetka ruskog rata u Ukrajini.
U svakom slučaju bi trebalo učiniti što je moguće da se sjedne za pregovarački stol i da se taj rat, ako ništa drugo, ako se ne može postići mirovni sporazum, barem da se zamrzne, da nema mrtvih, da nema ranjenih, da nema invalida, da nema očaja.
Za Media Servis, Anja Hrvatin.
Sport.
Ne stišavaju se hvalospjevi za vatrene nakon osvojenog srebra u Ligi nacija. Za Media Servis je novu vatrenu medalju i meč sa Španjolskom komentirao trener Nenad Bjelica.
Utakmica je bila dosta ravnopravna, onako šahovska partija u kojoj nije bilo nijedne ekipe koja je dominirala u toj utakmici.
Rekao je Bjelica i dodao kako nema straha za svjetlu budućnost vatrenih.
Što se tiče naših igrača i izbornika i svih navijača, mislim da su dali svoj maksimum. Ove dvije utakmice trebam čestitati na tome i zaželjeti da sve to skupa ponove na Europskom prvenstvu sa jednim sretnim završetkom u finalu.
A nakon uzbuđenja kod seniora, sutra nas očekuju uzbuđenja kod mlade nogometne reprezentacije, jer u Rumunjskoj počinje Europsko prvenstvo uzrasta do 21. godine. Hrvatska Dragana Skočića prvi meč igra sutra od 18 sati protiv jake Ukrajine, čija je najveća zvijezda igrač Chelsea Mudrik. 24. lipnja mladi vatreni su čelića sa Španjolskoj, a potom tri dana kasnije igraju s domaćinima Rumunjskom. Izbornik Dragan Skočić.
Svaka grupa je teška i ove utakmice imamo Rumune koji su domaćinima Ukrajine, koji ima dobru ekipu, Španjolci ono karakteristični kao uvijek sa sličnim stilom koji gaje, tako da znamo dosta o protivnicima.
Pokušat će mladi vatreni na ovom euru izboriti odlazak na olimpijske igre. U Pariz odlaze tri najbolje momčadi, odnosno četiri ako među te tri bude domaćin igara Francuska. Petra Martić predala je meč prvog kola na VTA turniru u Berlinu. Martić je turnir na berlinskoj travi trebala otvoriti protiv 11. tenisačice na svijetu Ruskinje Darije Kasatkine, ali morala je predati radi ozljede leđa. Još uvijek nije poznato kolika je težina Martićeve ozljede i prijeti li joj preskakanje Wimbledona.
sve o europskim igrama u Krakovu. Slušajte na Media Servisu.
Sutra u Poljskoj počinju europske igre, a Hrvatsku će na tom natjecanju predstavljati 131 sportaš. Glavni tajnik HAO-a Siniša Krajač igre je najavio za Media Servis.
Očekujemo medalje, posebno ovim borilačkim sportovima. U atletici na kraju krajeva očekujemo isto tako. Imamo mlade perspektivne atletičare koji su pokazali za ovu godinu da mogu uzdrmati, da mogu napasti one najjači. Tako da, evo, bit će interesantno i bit će zanimljivo.
Sve o europskim igrama u Krakovu. Slušajte na Media Servisu.
Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. 6 novorođenčadi zaraženo enterovirusom. Zabranjene posjete.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.